Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Yung problema rin dito sa atin is yung security, yung healthcare. Tano ko talaga na mag-settle down na sa ibang bansa, Canada or Australia. Pero mas pabor ako sa Australia kasi nandun na yung brother ko sa Melbourne.
Tinitingnan ni Gino Africano na isang mechanical engineer mula Cebu ang kanyang mga opsyon sa pangingibang bansa at kapipisil nito ang Australia. Dumalo na sa mga seminar para sa mga impormasyon ng pagkuha ng visa. Gaya ng skilled independent visa si Gino, 5 taon lang nakakalipas pero nagkaroon siya ng problemang pinansyal.
Last five years ago nagtanong ako na mag-migrate or pupunta sa Australia or Canada. Tapos nag-attend ako ng mga seminars, tapos noon nag-problema sa financial, kaya hindi natuloy. Sa ngayon, meron na akong mga source of funds. Tapos yung kapatid ko naman sa Melbourne, is willing naman siya tutulong sa akin kung sakaling pwede ako makapasa sa visa.
Ayon sa Registered Migration Agent na si M. Tanag, ang Skilled Independent Visa o Subclass 189 ay paraan para mag-migrate ang mga individual na walang sponsor.
So yung Subclass 189, yan yung Independent Skilled Visa. So totally wala kang sponsor, kahit state sponsorship wala. It is a points-tested permanent visa na binibigay or pwedeng ma-avail ng mga tao na mayroong skills, qualification and occupations na in demand dito sa Australia at kulang yung supply ng mga ganong klaseng tao na may skills dito sa Australia. So, importanteng tandaan ng mga tao na if they wanna apply for the subclass 189, ang unang dapat na nilang tingnan is yung tinatawag nating medium and long-term strategic skills list. Kasi kailangan yung occupation mo nandun sa listahan na yon. Kasi ibig sabihin, yan yung mga occupation na in demand dito sa Australia.
Si Gino ay isang mechanical engineer na pasok sa medium and long-term strategic skills list. Dagdag ng migration agent na dapat ay edad 45 years old pababa, napasok din si Gino dahil 37 years old pa lamang siya. Ayon kay Ms. M. Tanag, kung pasok ang dalawang initial na bagay nito, narito ang pwedeng susunod na gawin.
Pwede na nilang i-try i-assess yung sarili nila by doing calculations ng kanilang points. So yung sa points test, bawat aspeto ng bawat aspeto na naka-specify sa law, merong specific na points na ina-award depende sa age, yung level of qualification mo, yung English language ability mo, yung work experiences mo sa loob ng Australia tsaka sa labas ng Australia, tsaka whether you completed studies here in Australia as well, kung sa regional area ka ba nag-aral, kung yung bang course na kinuha mo dito sa Australia ay nasa STEM courses. Also, they give consideration sa mga accredited interpreters. And also, they will also give consideration dun sa mga tao na merong skills din yung kanilang partner or yung pagiging single lang nila. So merong specific points na naka-allocate depende dun sa kung ano yung situation ng applicant.
Ang minimum points ani Ms. M ay 65 para makapag-apply ng expression of interest sa pamamagitan ng skill select. Pero bago ito, kailangan ding dumaan sa ilang skills assessment.
Get your skills assessed. Saka yung qualification. Kasi dito sa Australia, halimbawa, yung mga bachelor's degree sa Pilipinas, hindi naman automatically na nire-recognize siya dito sa Australia. So you need to undergo the process, which is what we call skills assessment, para ma-check nila ng assessing authority whether yung degree mo ba sa Pilipinas is equivalent to an Australian degree, and also yung work experiences, ina-assess nila whether yun ba ay directly related dun sa iyong nominated occupation. So, bawat occupation, meron siyang naka-specify na assessing authority.
Halimbawang pumasa sa skills assessment at points test, maaari nang mag-apply ng expression of interest.
The thing they need to do is to apply for expression of interest through skill select. So, yung sa skill select, all they have to do is really to create an account. Google lang nila yung skill select, it should come out. Nasa website yun ng Department of Immigration. So, dun sa skill select, wala kang kailangan i-attach na document doon. It will ask you questions like, halimbawa, ano yung age mo, ilang taon yung work experiences mo sa labas ng Australia or sa loob ng Australia, ano yung level of qualification mo. And then yung system, ikakalculate nun yung points na i-award sa'yo.
Giit ng Registered Migration Agent na si Ms. M. Tanag, ang EOI ay paraan na masabi sa Australia na ikaw ay interesadong magtrabaho at manirahan sa bansa. At ito ang mga pwede mong ialok o magawa para sa bansa. Ngunit babala niyang hindi ibig sabihin na naka 65 points, may invite na. Dahil nakadepende ito sa kalidad at dami ng aplikante.
Actually kasi may mga certain occupations na mas competitive compared sa iba. Like for example, kung ang nominated occupation mo is as an accountant, kapag accountant ang nominated occupation, kung ang scores mo is nasa 90-95 points lang, yung chance mo of getting invited is mas mababa compared sa isang, let us say, carpenter or mechanic na merong 65 points. Kasi yung mga ganong occupations, like yung mga mechanic, carpenter, maraming slots na available for them and kukunti yung applicants.
Ang trabaho ni Gino, halimbawa na mechanical engineer, ay isa sa mga occupation na mataas ang kompetisyon. Ilan pa dito, animis e, mga accountant, IT, internal auditors at marami pang iba. Hindi naman mataas ang kompetisyon sa mga tradie jobs sa Admis M gaya ng mechanic, fitter, welder, metal fabricator, boiler makers at iba pa. Kaya si Gino tila nawawalan ng pag-asa kung papasok sa pamamagitan ng 189 visa. Lalo't aminadong maraming kwalifikasyon na kulang siya.
Research ako ng mga job posting sa Melbourne, within the Melbourne area lang muna. Tapos meron talagang maraming hiring, kaso lang yung qualification nila na ni-requires may experience sa Australia, yung mga yung experience mo is based sa Australian standards, ganun. Kaso wala ko noon eh.
75 points ang puntos ni Gino kung makukuha niyang mataas na antas sa English requirement. Ngunit tila hindi pa rin ito sapat, kaya isa pang tinitingnan niya ang student visa.
Yung sa 189, sa ngayon, parang malabo yun sa akin kasi yun nga, base sa mga nabasa ko na sa mga thread, yung waiting time is talagang matagal. Well, dito sa student visa, meron akong mga opportunities sa student visa. First is madali yung pag-alis ko. Yung pangalawa is pag makuha ko na yung master's degree, yung market ko is tataas. Hindi lang sa Australia, pati na sa ibang bansa, yung maraming opportunity na magtrabaho sa mechanical engineering field.
Ang Skilled Independent Visa o Subclass 189 ay pwede sa offshore at onshore applicants, ayon kay Ms. M. Hindi kailangan ng show money at walang bayad ang EOI. Bagaman may mga kailangan bayaran sa assessment, depende sa trabaho na inonominate. At may visa fee na mahigit 4,000 Australian dollars.
Actually, yung from visa application itself, the visa finalization, yun, medyo lang yun eh, hindi ganun katagal. It could range from like 2 months up to 12 months. Ang nakakatagal doon is yung pagkakuha ng invitation. Kasi hindi mo alam kung kailan ka ma-invite eh. Dahil depende nga yun sa competitiveness ng occupation na ni-nominate mo. And also sa Skills Select, I just wanna add na hanggang 2 taon lang pwedeng mag-stay sa Skills Select yung application. Kapag hindi ka na-invite within 2 years, yung expression of interest mo, mawawala, tatanggalin na nila yun sa pool of applicants. So kailangan mo mag-apply ulit ng panibago.
Ayon kay Ms. M, pwede namang mag-DIY o gawin ito ng sarili. Ngunit malaking bagay anya na may gabay ng Registered Migration Agent o lawyer. May ilang payo din siya sa mga kukuha ng 189 visa.
Okay, so for the 189, kailangan mo talagang pakita na mataas yung points mo para mas mabilis kang ma-invite. So, dun sa mga nagbabalak mag-apply ng independent skill visa, you need to make sure na meron kang skills na wala dito sa Australia. Ibig sabihin, you got something to offer na wala dito sa Australia. Kasi kung ang occupation mo ay yung mga admin jobs na, alam mo yan, maraming available na tao na gumawa ng ganung trabaho dito sa Australia, hindi yun ang mga kailangan or focus ng Australia. It's those skills na nahihirapan sila na i-source dito sa Australia. So, hanggat mapapataas niyo yung points niyo, try to increase it. So, halimbawa, yung English test niyo, kung nag-take ka before ng IELTS test at naka-7 ka lang, mag-take ka ulit para mag-aim ka ng 8. Para instead of 10 points lang yung makuha mo sa English test, you can get 20 points. And just a reminder, pag nagkumuha kayo ng English test, halimbawa IELTS test ang pinuha nyo, pwedeng general module lang yun for points test purposes, hindi kailangan academic.
Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent sa Australia. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.